Mä tosiaan arkena joudun ihan tämmöisiin aika paljon käytännön töihin, siis semmoisiin hallinnollisiin tehtäviin, ja viime aikoina on sitten jäänyt vähän vähemmälle tämä sanan julistaminen, mutta tämä on oikeastaan semmoista mun sydämen kutsumusta, jota toki siinä Ristivoittolehden toimituksessa saan sitten myös kirjallisesti toteuttaa, ja aika paljon on sen kirjoittanut. Olen kirjoittanut myös tästä aiheesta viime keväänä joskus, jos joku on lehteä lukenut, mutta tulkoon se nyt tänään sitten ihan saarnan muodossa saarnatuksi. Kata tuossa alkuun laulatti meille noita hengellisen laulukirjan lauluja, ja niissä oli mielestäni, oltiin siinä mielessä ihan johdatuksessa, että oli ihan samoja ajatuksia siitä, että kuinka me voitaisiin kuulla Jumalan ääni ja olla niitä astioita, tyhjiä astioita hänen käytössänsä. Ja oikeastaan tästä samasta ajatuksesta haluaisin teille jotain Jumalan sanasta jakaa. Luetaan tämä erittäin tuttu Raamatun kertomus täältä Apostolien tekojen 26. luvusta ja jakeesta 40 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Herran enkeli puhui Filippukselle: nouse ja mene etelään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gaasaan ja on autio. Hän nousi ja lähti. Siellä kulki etiopialainen mies eunukki. Etiopian kuningattaren eli Kandaken mahtava hoviherra ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja nyt oli paluumatkalla, istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajaa. Henki sanoi Filippokselle: mene lähemmäs ja pysyttele noiden vaunujen vierellä. Filippos juoksi vaunujen luo, kuuli miehen lukevan profeetta Jesajaa ja kysyi: ymmärrätkö myös, mitä luet? Tämä vastasi: kuinka voisin ymmärtää, jos kukaan ei minua opasta? Hän pyysi Filipposta nousemaan ja istumaan viereensä. Raamatun kohta, jota hän luki, oli tämä: niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, ja niin kuin karitsa on hiljaa keritsijänsä edessä, ei hänkään suutaan avannut. Hänen alentumisensa tähden häneltä evättiin oikeus. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otettiin pois maan päältä? Hoviherra sanoi Filippokselle: pyydän sinua sanomaan, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostain toisesta? Filippus alkoi puhua ja lähtien tästä Raamatun kohdasta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Tietä kulkiessaan he tulivat veden ääreen. Hoviherra sanoi: tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua? Silloin Filippus sanoi hänelle: jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Hoviherra vastasi: minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempaisi Filippoksen pois, eikä hoviherra enää nähnyt häntä, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Mutta Filippos tavattiin Asdodissa, hän kulki kaikissa kaupungeissa evankeliumia julistaen, kunnes tuli Kesareaan. Jeesus oli noustuaan kuolleista jättänyt opetuslapsillensa selkeän tehtävän. Hän oli sanonut, että kun Pyhä Henki tulee teihin, teidän päällenne, te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Apostolin teot on siinä mielessä mielenkiintoinen kirja, että kun me luemme apostolin tekoja, niin se etenee tuossa Jeesuksen antamassa järjestyksessä. Ensin ollaan siellä Jerusalemissa helluntaivaiheena tai helluntain aikaan, ja sitten siirrytään Samariaan. 8. luvussa juuri ennen tätä lukemaamme kerrotaan siitä, kuinka siellä Samariassa on ollut herätys ja miten se herätys sai alkunsa, niin siellä sanotaan 8. luvussa 4. jakeessa, että ne, jotka olivat näin hajantuneet, kulkivat, tai oikeastaan 3. jakeesta: Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä ja naisia, toimitti heidät vangittavaksi. Ja 1. jakeessa sanotaan, että Sinä päivänä puhkesi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja apostoleja lukuun ottamatta kaikki hajaantuivat pitkin Juudeaa ja Samarian seutuja. Eli kun Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te voiman tulette olemaan minun todistajani Juudeassa, Samariassa, ja he lähtivät, he eivät itse sitä tajunneet, mutta nämä vainot pisti heidät liikkeelle niin, että he siirtyivät ensin Juudeaan ja sitten Samariaan. Ja nyt elettiin tätä Samaria-vaihetta, ja Filippuksesta tosiaan kerrotaan siellä, että Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippus puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, joita hän teki. Ja nämä samarialaiset, ne oli Raamatussa semmoinen sekakansa, jota muuten juutalaiset niin kuin halveksivat, ja he eivät halunneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jos heidän tuli kulkea eteläisestä Juudasta pohjoiseen Israeliin, niin se Samaria jäi siihen väliin, ja hurskaat juutalaiset teki sillä tavoin, että he ylittivät sen Jordanjoen itäpuolelle ja sitten taas sieltä niin kuin kiersivät sen koko Samarian alueen. Jeesus tosin omassa toiminnassaan toimi toisin. Hän meni Samarian halki, ja siellä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus kohtaa samarialaisen naisen siellä syykkärin kaivolla. No, se on ihan oma raamattutuntinsa, mutta nyt sitten vainojen seurauksena apostolit ja tämä alkuseurakunta siirtyi ensin Samariaan. Ja näinpä Jumala käytti näitä olosuhteita apuna Jumalan suunnitelman toteutumisessa. Ja nyt kun me katsotaan tätä Filippoksen mallia tavoittaa ihmisiä, niin siinä löydetään tämmöiset vaiheet. Filippus on kuulijainen Pyhän Hengen äänelle. Hän lähestyy, hän kulkee rinnalla, hän julistaa evankeliumin, ja sitten se päätyy siihen, että hän voittaa sieluja, eli tämän etiopialaisen hoviherran. Ja tästä vaiheesta itse asiassa alkaa apostolin teossa se vaihe, mistä Jeesus on profetoinut, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maailman ääriin saakka. Etiopialaisen hoviherran myötä evankeliumi meni Etiopiaan, ja seuraavassa luvussa kerrotaan, kuinka apostoli Paavali Saulus Tarsolainen kääntyy Herran uskovaksi, ja hänen myötään sitten evankeliumi lähtee etenemään aina maailman ääriin saakka. Siellä se 10. luvussa on sitten Pietari ja Kornelius, jossa evankeliumi menee ensimmäisen kerran niin kuin pakanoille. Ja sitten Antiokian seurakunta 12. luvussa lähettää sitten, tai anteeksi, 13. luvussa lähettää Barnabaksen ja Sauluksen lähetystyöhön. Mutta tämän päiväisen tekstin, mikä tuohon alkuun luimme, niin Filippus oli kuulijainen Pyhän Hengen äänelle. Filippuksella oli siellä Samariassa tämmöinen suuri herätys meneillään. Siellä sanotaan, että ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippus puhui. Ja sitten siellä sanotaan, että kahdennessatoista jakeessa, kun he nyt uskoivat Filipposta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, he ottivat kasteen miehet sekä naiset. Eli siellä tuli paljon ihmisiä uskoon, ja siellä oli tämmöisiä ihmeitä ja tunnustekoja tapahtui. Ja voisi ajatella, että kun Filippos nyt kuulee äänen, että siellä sanottiin, että nouse ja mene etelään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gaasaan ja on autio. Niin Filippoksella olisi varmasti ollut Herralle siinä argumentointia, että täällä on keskellä, tai mä oon keskellä tämmöistä valtavaa herätystä, ja mulla on iso työ täällä, että etkö näe, että mä saan julistaa Jumalan sanaa tuhansille, ja ihmisiä tulee uskoon, ja seurakunta kasvaa, ja ihmeitä ja tunnustekoja seuraa, että mitä ihmettä mä nyt sinne aution tien varteen lähden, että onhan täälläkin työtä tekeillä. Mutta Filippus oli kuulijainen Pyhän Hengen äänelle, ja hän lähti ja totteli, hän nousi ja lähti. Ja Tämä on oikeastaan lähtökohta sille, että me voimme olla Jumalan mielenmukaisessa käytössä kuuliaisia hänelle johtamassa ihmisiä uskoon, on se, että me kuulemme, mitä Jumala meille tahtoo puhua. Aina me ei sillä tavalla, tai hyvin harvoin ainakin itse, kuulen Jumalan puhuvan niin kuin sillä tavalla, että mä kuulisin jonkun äänen päässäni, että no niin on, niin teepäs sitä tai teepäs tätä. Vaan usein Jumala, kun hän puhuu meille oikeastaan usealla tavalla. Yksi perustapa on se, että Jumala puhuu meille sanansa kautta. Jos me luemme Jumalan sanaa, niin Jumalan sanasta saadaan se perustus sille Jumalan puheelle. Toiseksi Jumala puhuu meille olosuhteiden kautta, niiden tilanteiden kautta, joita meidän eteemme avautuu, ja niissä meidän tulisi rohkeasti toimia. Kolmas asia, joiden kautta Jumala puhuu meille, on armolahjojen kautta. Eli sen tähden Jumala on antanut seurakunnalle armolahjoja, profeetioita ja muita tiedonsanoja, että me voimme kuulla Jumalan äänen myös niiden kautta. Mutta se edellyttää sitä, että me ollaan avoimia kuuntelemaan, ja meidän elämämme ei saisi kuitenkaan pohjautua sille, että me haetaan profeetioita elämämme sieltä tai täältä, vaan Jumala ensin vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, joka pohjautuu hänen sanaansa, ja hän voi vahvistaa ne asiat sitten profeetian tai muun armolahjan kautta. Mutta Filippus kuuli Jumalan äänen, ja uskon, että hän kuuli sen niin kuin sisäisenä vaikutuksena, ja meidän tulisi edelleen olla kuuliaisia Jumalan äänelle. Efesolaiskirja 2:10 sanoo, että sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Mä uskon siihen, että Jumala on jokaiselle päivälle valmistanut meidän kohdallemme semmoisia tekoja, missä me voidaan vaeltaa. Ne voi olla ihan vaan sitä, että me ollaan kaupassa ja nähdään, että kaupan kassa on siinä vähän alakuloisena, niin se voi olla se Jumalan edeltä valmistama teko meille, että me hymyillään sille kassaneidille ja toivotetaan hänelle hyvää päivää. Tai se voi olla sitä, että me autetaan jotain meidän lähimmäistämme niissä tarpeissa, mitä hän tarvitsee. No, seuraava asia oli se, missä Filippus oli kuuliainen. Hän sai ohjeen, että mene lähemmäs ja pysyttele noiden vaunujen vierellä. Me helluntalaisena usein haluttaisiin siirtyä suoraan siihen julistusvaiheeseen. Eli me mielellään, jos me oltaisiin Filippoksia, niin me mielellään otettaisiin semmoinen megafoni ja sitten huudettaisiin sille jo kaukaa, kun nähdäänkin ne vaunut, että Jeesus rakastaa sinua, että ota Jeesus elämääsi vastaan tai muuten menet helvettiin. Ja jos näin toimitaan, niin me saadaan kyllä semmoinen rohkea maine ja ollaan varmasti niin kuin toisten silmissä mahdollisimman tehokkaita evankelistoja, mutta välttämättä se lopputulos ei ole paras mahdollinen. Filippus toimi niin, että tässä sanotaan, henki sanoi Filippukselle, mene lähemmäs ja pysyttele noiden vaunujen vieressä. Filippus juoksi vaunujen luo, kuuli miehen lukevan profeetta Jesajaa ja kysyi, ymmärrätkö mitä luet? Joskus tämmöiset kysymykset voi toimia paremmin keskustelun avauksena kuin se, että me suoraan sanotaan sille ihmiselle, että no Jeesuksestahan tuossa julistetaan. Nimittäin kyllä Filippus tiesi, mitä siinä julistetaan. Hän tiesi sen sanoman, mutta hän halusi, että se ihminen itse kertoo sen ongelmansa. Aikoja sitten oli tuonne Helsingin metrotunnelin seinään joku kirjoittanut, että Jeesus on vastaus. Siellä oli spreimaalilla spreijattu tämmöinen hengellinen, miksikä niitä sanotaan, täki. Jeesus on vastaus. Ja muutaman päivän se teksti siellä oli, niin siihen alle oli tullut spreimaalilla kirjoitettu teksti, missä luki, että anteeksi, mikä olikaan kysymys. Ja meillä on helposti se, että me ollaan valmiita antamaan valmiita vastauksia, ennen kuin ihmiset on ehtineet kysyä meiltä näitä kysymyksiä. Ja nyt Filippus toimi toisin. Hän kysyi, ymmärrätkö, mitä luet. ollaan lähellä riittävän kauan. Jumala toivoisi, että me oltaisiin valmiita kuuntelemaan niitä ihmisiä, jotka meidän lähellä elää, ja luotettaisiin siihen, että Jumala toimii silloinkin meidän kautta. Meidän ei tarvitse niin kuin kiirehtää Jumalan työtä, vaan Jumala lähettää meidät, ja meidän tulee joskus kulkea rinnalla vähän pidemmänkin aikaa. Efesolaiskirje 3:20 sanoo, kunnia hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Sinussa ja minussa vaikuttaa Efesolaiskirje 1:n mukaan se sama ylösnousemusvoima, joka vaikutti Jeesuksessa, kun hänet herätettiin kuolleista. Eikö aika merkillinen voima? Jos mietit, että Jeesus oli kuollut, ihan oikeasti hän oli kuollut, hän oli mennyt tuonelaan ja riistänyt sieltä saalista, ja sitten isä kolmantena päivänä herättää hänet kuolleistaan ylösnousemusvoimalla. Ja nyt Paavali kirjoittaa, että meissä vaikuttaa se sama voima. Me ei aina niin kuin itsekään sitä tiedosteta, mutta ne ihmiset, jotka eivät vielä Jeesusta tunne, kyllä huomaa, että tuossa Onnissa tai Jarissa tai Katassa tai kenessä vaan meissä on vähän erilainen se voima. Meissä vaikuttaa ylösnousemusvoima. Hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Mennään ihmisten ehdoilla hänen tarpeistaan käsin ja kuunnellaan sitä ihmistä, mitä hänellä on kysyttävä. Kuljetaan rinnalla ja joskus se voi olla se rinnalla kulkeminen ihan konkreettista apua ja joskus se voi olla sitä, että me kuunnellaan ihmisen murheita ja se avaa meille väylät julistaa evankeliumia. Ja sitten seuraa se, mitä Filippus teki. Tämä hoviherra oli ensin sanonut, että pyydän sinua sanomaan, kenestä profeetta näin puhuu, itsestäänkö vai toisesta. Ja Filippus alkoi puhua ja lähtien tästä Raamatun kohdasta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Näillä apostoleilla oli raamattuna vanha testamentti. Heillä ei ollut vielä kirjoitettu evankeliumin tekstejä, eikä heillä ollut Paavalin kirjeitä, eikä heillä ollut apostolien tekoja, eikä muitakaan Uuden testamentin kirjeitä, vaan he julistivat sitä evankeliumia vanhasta testamentista käsin. Meillä tilanne on siinä mielessä helpompi, että meillä on myös tämä uusi testamentti, jota me voidaan suoraan lukea Jeesuksen vaikutuksesta. Pietari kirjoittaa 1 Pietarin kirjeessä 3:ssa luvussa, olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä. Kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti ja pitäkää itsellenne hyvä omatunto, jotta ne, jotka puhuvat pahaa teidän hyvästä vaelluksestanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Joskus kuulee semmoista niin kuin opetusta, mikä tarkoitetaan niin kuin ihan hyväksi, mutta sanotaan esimerkiksi, että me ollaan se 5. evankeliumi, niin kuin me ollaankin, ja meitä luetaan meidän työpaikoilla tai naapurustossa tai sukulaisten keskuudessa, ja ihmiset katsoo meitä, että miten me uskovina käyttäydytään. Niin he katsoo, ja niin meidän tulisi elää, että me tuomme Kristukselle kunniaa. Mutta että se pelkkä sanaton evankeliumi riittäisi, niin valitettavasti se ei aina riitä. Joskus täytyy meidän avata suumme ja kertoa se, mihin meidän toivomme perustuu. Mulla on hyvä ystävä Uusikylä Heikki, joka on semmoinen muusikko, ja Heikki joutui sairaalaan tässä joku vuosi sitten. Sai jonkun semmoisen myrkytyksen ja joutui sairaalaan ja oli siellä tosi huonossa kunnossa ja ihmetteli vähän sitä ja purnasi Jumalalle, että miksi sinä hänet tänne lähetit. Ja sitten siinä oli viereisellä Petillä joku vanhempi mies, joka sitten kanssa oli kuoleman kielissä ja Tämä Heikki oli kuullut, kun tämä vanha mies oli sitten sanonut hoitajalle, että voisitteko pyytää tänne papin. Ja ilmeisesti niin kuin tämä mies oli jo siinä niin kuin olotilassa, että hän kohta kuolee. Ja pappi tuli paikalle ja rupesi sitten juttelemaan tämän miehen kanssa ja juttelivat siinä, kysyi pappi, että no mitä sä harrastat, ja vanha ukko sitten sanoi, että no mulla on semmoinen vanha Volvo Amazoni, että mä sitä korjailen, ja sanoi tämä Heikki, kertoi, että puoli tuntia ne puhui siitä vanhasta Volvosta ja sen tuota kampiakselista ja mistä vaan niin kuin Volvo-osista, ja sitten tuota pappi sanoi ukolle, että hyvää vointia sulle, että kyllä sinä siitä vielä tervehdyt, että kaikkea hyvää sinulle, ja lähti pois. Ja tämä mies oli siellä kuoleman tuskissa ja hädässä ja synnin tunnossa ja kaikilla tavoin niin kuin vaivasena. Niin Heikki sanoi, että hän kysyi sitten sieltä, että täällä on tuota Heikki Vieruspetiltä, että haluatko sä kuulla tuota Jeesuksesta? Ja tämä mies oli sanonut, että totta kai mä haluan. Ja Heikki oli kertonut hänelle evankeliumin, yksinkertaisen evankeliumin Jeesuksesta, oli kertonut, miten hän itse oli saanut syntinsä anteeksi ja miten Jumala oli häntä auttanut. Ja sitten puheensa päätteeksi Heikki oli kysynyt, että haluaisitko sinä ottaa tämän Jeesuksen elämääsi vastaan? Ja tämä mies oli sanonut siltä sängyn pohjalta, että totta kai minä haluan. Ja Heikki oli johdattanut tämän miehen elävään uskoon Jeesuksen Kristukseen. Ja joskus on tilanteita, jotka Jumala meille aukaisee, jolloin meidän ei tule puhua Volvo Amazonin kampiakselista, vaan meidän tulee puhua Jeesuksesta Kristuksesta. Ja liian usein me päästetään ne tilanteet ohi meidän elämässä ja ajatellaan, että joku muu ja joskus, ja kyllä se siitä vielä kuntoon tulee. Ja Heikki kertoi, että meni pari päivää, tämä mies nukkui pois, mutta hän pääsi voittajana perille, koska hän löysi elämänsä Jeesuksen pelastajana ja vapahtajana. Meidän tehtävä on julistaa silloin, kun se tilanne meidän eteemme tulee. Ja mitä tästä seurasi? Siitä seurasi se, että Filippus sanoi hänelle, tai luetaan 36 eteenpäin, tätä tietä kulkiessaan he tulivat veden ääreen, hoviherra sanoi, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Silloin Filippus sanoi hänelle, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja se riitti siihen, että välittömästi hän käski pysäyttää vaunut ja he molemmat, Filippus ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippus kastoi hänet. Joskus me ollaan tuon kasteasiankin kanssa vähän hauskoja. Toi edesmennyt setäni Toivo Haapala tapasi sanoa, että luterilaiset kastaa aivan liian aikaisin ja helluntalaiset kastaa aivan liian myöhään. Ja mun mielestä siinä on pieni idea siihen nähden, että jos me katsotaan Raamattua, niin se uskoon tulo ja kaste on yksi ja sama tapahtuma. Siinä ei ole niin kuin sellaisia odotusaikoja, että no nyt kun pääset irti siitä ja tästä syntipaheesta tai tuo ja tämä asia on elämässä korjaantunut, niin sitten voit mennä kasteelle. Vaan joka uskoo ja saa kasteen, se pelastuu. Ja Raamatusta ei löydy, mä oon yrittänyt katsoa 24 tuntia eroa uskoon tulon ja kasteen väliltä, vaan se on niin kuin yksi ja sama paketti. Ja siinä ihminen, ensin kun hän ottaa vastaan Jeesuksen pelastajana, vapahtajana, niin kasteessa hän julistaa sitä, että hän on Jeesuksen vapahtajana ja pelastajana elämänsä ottanut. Ja ristin työ, jonka Jeesus on tehnyt, niin se on osallisuutta Kristuksen kuolemaan, hänen ylösnousemukseen. Ja kasteessa se kuollut haudataan ja nostetaan uuteen elämään hänessä. Ja siitä lähtee se opetuslapseuttaminen ja siitä lähtee se uskovan opettaminen ja Jeesuksen kasvaminen. Valmiita meitä ei kastehetkessä ole ketään, vaan siitä vasta alkaa se Jeesuksen seuraaminen ja sillä tavoin me päästään sitten kasvamaan hänen tuntemuksessaan. Totta on, että kaikille se kasteasia ei ihan niin kuin samalla kertaa aukene. Se johtuu varmaan osittain myös siitä kulttuurista, jossa me elämme, missä moni on lapsena kastettu ja välttämättä tämä uskovien kaste ei välttämättä aukenut, mutta raamatullinen malli on se, että uskon tulleet kastetaan välittömästi. Ja mä uskon, että jos me rohkeasti sitä julistetaan, niin sitä mitä me julistamme, niin se myös toteutuu meidän elämässämme. Ja se on suuri palvelus meidän lähimmäisemme, kun me sanotaan hänelle, että otatko Jeesuksen vastaan ja haluatko häntä seurata, ja niin saamme Jeesusta sitten yhdessä lähteä seuraamaan elämässämme eteenpäin. Siinä oli oikeastaan se Filippoksen malli, eli hän oli kuulijainen Pyhälle Hengelle, hän lähestyi ihmistä, hän kulki rinnalla, hän julisti evankeliumin, ja se johti siihen, että hän voitti Jeesukselle tämän sielun niin sanotusti, eli johdatti ihmisen uskoon. Ja siitä seurasi se uskon tunnustaminen. Ja näin me voimme toimia myös omassa elämässämme. Ja aikamediana halutaan olla mukana siinä, että tuotetaan sitä materiaalia, jonka avulla ihmisiä voidaan sekä opetuslapseuttaa että johtaa uskon tielle. Ja se on vähän semmoinen homma, että jos Jeesus on kutsunut meidät niin kuin ihmisten kalastajiksi, eikö näin ole? Ja jos meillä on sitä kalastusintoa ja halutaan käydä kalassa, niin silloin nämä kalastusvälineetkin menee kaupaksi. Mutta jos ei meillä ole sitä intoa, niin ei ne kalastusvälineet hirveästi siellä liiterin seinällä ne verkot auta, vaan ne tulisi heittää sinne, missä niitä kaloja liikkuu, ja siinä mielessä tuommoinen kustannustoimintakin herätysliikkeessä on oikeastaan riippuvainen siitä, että miten me tavalliset uskovat haluamme rakentaa itseämme hengellisellä rakentumiskirjallisuudella ja kuinka paljon me halutaan välittää sitä niille, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Mutta perusasia on se, että meissä itsessämme Pyhä Henki tulisi saada sijaa niin, että meissä syntyy se halu ja palo toimia hänen todistajaan, ja silloin hän tahtoo johdattaa meitä uskossa elämässämme eteenpäin. Tässä oli mun terveiset teille tänään, ja toivon, että teissä heräisi halu seurata Jeesusta ja halu viedä evankeliumia eteenpäin. Ja tämä ei ole mitään rakettitiedettä, vaan tämä on ihan tavallisten uskovien tavallisille ihmisille käytettävissä oleva tapa, ja Pyhä Henki tahtoo tehdä meidät valmiiksi Jeesuksen todisteeksi.